Aí ven o maio de flores cubertos e maio chega cargado de traballo para Eugenia San Martín. Esta tarde, Teatro do Grupo Atenencia en Fene coa obra Retratos Bellos. O domingo, concerto na Asociación Veciñal de Limodre. E o domingo da vindeira semana, ruta teatralizada entre Limodre e Redes. Bo día, Eugenia.
Hola, bo día.
Comezamos polo principio. Cal é o argumento desta obra, Retratos Bellos?
Bueno, o argumento como obra completa é facer uns retratos bellos, velos, ás veces non tan bellos pois da vida do pobo galego de Galicia. Entón, para tal aspiración collimos tres textos que son de literatura dramática galega en verso. Isto tamén é porque, bueno, gustame poñer en valor moito o teatro en verso, porque normalmente ademais é moi divertido cando se sabe dicir o verso ten unha rítmica propia, é unha cando está ben, está fenomenal. E entón, pois, collín un par de clásicos, porque a contenda de dos labradores de Caldelas, que é xa do 1671, por aí, o sea, ten o seu tempo, que ten moito que ver con, é unha cousa corta, un entremés, e ten moito que ver tamén con as pezas de monicreques, de enfrentamentos de con garrotes, é unha cousa que ten moito que ver con iso, pero ademais ten unha calidade literaria aí moi bonita, porque de repente hai outros versos que xa veñen en alexandrinos e crean outro clima, sen sair deste cousa de cousa rápida, de comedieta, non? Logo collimos un sainete do 1812, de que hai tamén outro clásico, que é a Casa Venteira, de Benito Fandiño. A terceira peza, estas dúas son moi curtiñas, pero son historia. E a terceira peza xa sí que é como unha gracieta dramática escrita en verso por Pérez Parallé, porque é un diálogo que eu creo que non dura apenas dous minutos, o que é ese diálogo, non? Pero está escrito en 1985, entón é como un recorrido pois por pum, pam, pim, non? E para xuntar ese arco de retratos bellos e non tan bellos, pois polo medio van os contos dunha personaxe que chamamos Rosa de Meá, Rosiña, que todo mundo sabe quen é, e que eses contos pois están escritos pola actriz que interpreta este personaxe, María del Carmen García, que é unha das actrices de Tenencia, que son, bueno, a min, non nomeo a todos por igual e quero a todos por igual, pero bueno, é a autora destes textos. Nada, eu metín aí un pouquiño a man a hora da dramaturxia ou da selección dos contos que ela me iba mandando por escrito, non? Contos, eu lle pedín contos sobre a lingua, contos sobre curas e contos sobre mulleres. Porque tiñan que ver coas temáticas, non? E entón ela vai contando pois cousas que ela mesma coñece de toda a súa vida, contos que lle contaron a ela, contos que lle pasaron a ela. Conformamos así pois uns retratos.
A obra xa foi representada en diferentes puntos. Cal é a resposta do público?
Pois a verdade é que moi boa, ademais mellorando, porque esta obra é unha obra que se fixo, empezamos a traballala en confinamento, pois por non morrer de asco, vaya. Que facemos? Queredes traballar online? Porque online tamén é unha cousa bastante dura, non? Pero sí, ao final decidimos que íbamos a tratar de traballar algo online, de xuntarnos un día, un par de horas diante do ordenador. Puf, é un meritazo, porque hai moita xente de idade pois que non ten unha man con a informática moi solta, e de certo, pois ás veces había unha hora que botábamos só para conectarnos. Entón tamén este traballo que fose de verso e de texto, co cal hai moito traballo de decir, para que teña ritmo, para que teña gracia, para que teña tal, pois era un traballo que se podía facer sentado. Bueno, conseguimos entreternos. Lembro sacarlle froito. Lembro que cando estábamos xa chegando ao final, sabes, desto de, bueno, xa podemos empezar o tal, estábamos todos xa como, por favor, o sea, que poidamos xuntarnos, non? Porque, bueno, pois claro, xa sabemos todos que todos pasamos por aí, verdade? Que foi un pouco duro. Entón, logo xa nos traballamos lá en riba do escenario, e cando estreamos, Estábamos un poquinho verdes e ademais tiñamos precisamente a Mari Carmen hospitalizada. Entón, a estrea en Mugardos, moitas gracias porque o Concello de Mugardos foi dos primeiros que dixo vamos a facer xa o certame de teatro afeccionado, e eso é unha cousa, grazas. Pois estaba aí un pouco, sabes, como aí con pinzas, pero ben, a xente gustoulle, houve algún problema de audición e tal. Pero claro, co tempo xa creceu, a última que fixemos, pois a verdade é que quedamos todos contentísimos. Houbo sustitución polo medio, porque houbo outro dos actores, Víctor Fernández, que tamén tivo que parar por motivos persoais e de saúde. Entón, bueno, foi unha obra que mola, que agora mesmo estamos contentísimos con ela, porque pasou Azares e está sobre as táboas e o pasamos moi ben.
Máis actividades, que pezas ofrecerás o domingo no concerto do local da Asociación Veciñal de Limodre?
Pois, bueno, eu farei un repertorio en Limodre pensando un pouco en eso, pois, homenaxe a terra e a lingua galega, que para min sempre está ligada tamén á música brasileira que me gusta levar comigo. Entón, pois, seguro que fago unha mestura entre temas propios, temas da música brasileira ou posiblemente tamén da lusofonía, non? Porque teño no repertorio pois algunha canción portuguesa e algunha morna, e cancións galegas que tamén están aí no meu repertorio.
E parece xa caído ese formato da sesión vermú.
Ai, me encanta. A min encántame. As sesións vermús debe ser pola idade. É unha, non, me gustame ir eu como público a sesións vermú. Gústame moito. Esa, e sobre todo esa cousa, non? De terraza, día a día, a túa cervexiña, tal, non sei canto, tal, os músicos aí, encántame. E para tocar, pois gústame moito tamén, porque me parece que se crea un clima así guapo, de domingo vermú, sempre, sí, me gusta. Creo que é un acerto, porque ademais a terraza que teñen aí en Limodre é ben bonita. Sí, sí. Así que ogallá que haxa moitos máis concertos, ademais deste e do anterior. Vaya moi ben. Ide a Limodre, ide a Limodre.
En Limodre tamén, de Limodre partirá a ruta teatralizada entre Limodre e Redes para o domingo da vindeira semana. Como tedes preparada esa ruta?
Con moito agarimo. Pois, bueno, é unha ruta que o que é o camiñar, non? Todo o que é o sendeiro completo, circular que se fai. Pois a verdade é que penso que é bastante doado e é moi fermoso. De feito, eu preparando, pois había algún camiño que non coñezo, non? Coñecín. Pois a quen lle guste camiñar, a quen lle gusten estes camiños así umbrosos, outros non tanto, que van máis a pelo, non? Pero sí, hai imaxes que sorprenderonme, non? Como se vai chegar ao cemiterio de Limodre, a vista que hai dende a curva que se divisa, ou como se vai chegar tamén a igrexa de Camouco por abaixo, é outra visión tamén preciosa. Bueno, camiño logo entre Río Sandeo e Area Morta, que é un camiño de bosque. Pois a verdade é que o que é a paisaxe, os camiños e todo iso é precioso. É bastante doado de facer. Logo, pois nada, en cada hai varios puntos no camiño, onde en cada un destes puntos pois haberá unha intervención, digamos, dramatizada. Mais, en realidad estamos traballando coa idea de lectura dramatizada, non? É unha pequena posta en escena. Fainos moita gracia isto de sentir que o escenario noso de repente pois é móvil, é a natureza. Ben, tamén estou contenta porque esos intérpretes que é moi importante como se sinten, non? No exercicio, pois están moi contentos. Empezamos, claro, co traballo empezamos en sala mesa e cando saímos aos espacios, uau, viñan contentísimos, non? A cousa de que fermoso facer isto aquí. E nada, recollemos varios autores, recollemos unha peciña de diversos autores, non? En vez de concentrarnos en Florencio Delgado, que está ben, pero bueno, porque xa isto levábamolo pensando dende antes da pandemia. Facer un roteiro, homenaxe a letras galegas, e entón utilizar textos de diferentes autores. Entón tamén Bueno, había varias premisas, unha que fose cercano a toda a xente, non? Bueno, esa palabra sempre é un tanto difícil, é decir, non hai que subestimar ao público, pero tamén é certo que vou poñer cousas que sexan o mellor máis populares ou máis coñecidas, non todas, pero moitas sí, porque eso ao final nos une, crea sociedade, tamén axuda a descubrir outros que acompañan aos que ti xa escoitaches algunha vez, non? Entón tamén collimos dous autores da zona, o Sindo Seixido de Limodre e a Pérez Parallé. Tamén, sabes, por coller cousas de por aquí, tratando de chegar ata os tempos actuais, non, dende pois os precursores ata nada, creo que quedou bastante lindo e é todo unha especie eso de, bueno, pois un nada, un canto de amor ao noso, non? Que tamén a min, que en certo xeito pasei moitos anos fora, pois tamén me leva a descubrir cousas novas, sorprendentes, non? Gratamente sorprendentes da riqueza inmensa que temos literaria, que se fosemos unha pois teoramos outra presencia no mundo, non? Aquí temos unha cantidad de autores tan maravillosa. Que guai.
A cita máis inmediata, esa obra de teatro Retratos Bellos, esta tarde o Grupo Atenencia no Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene. A que hora comezará a representación?
A representación é ás 8 da tarde. Nada, esperámoslos a todos ali, que viñades disfrutar do teatro.
Aí queda esa cita máis inmediata. Teatro esta tarde no Círculo de Fene. Eugenia San Martín, moitas grazas.
A vos.